วันนี้เรื่องที่เราจะพูดกันนะคะก็ชื่อว่าพิจารณาอย่างไรให้เป็นมาร์กเราก่อนที่เราจะไปพิจารณาอย่างไรให้เป็นมาร์กเนี่ยค่ะเราก็มาดูกันก่อนว่าปกติหนทางที่ทุกวันที่เวลาที่เรานึกคิดพูดอะไรออกไปนี้มันก็มีทางแพร่งอยู่สองแพร่งนะคะที่ในอริยสัจสี่ของพระพุทธองค์ว่าทางอันหนึ่งก็คือทางที่ไปสู่ความแก้ปัญหาสิ้นปัญหากับอีกทางหนึ่งที่ตรงกันข้ามคือยิ่งทำไปก็ยิ่งสร้างปัญหาขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าใช้คำพระทางที่สิ้นปัญหาก็เรียกว่ามรรคทางที่สร้างปัญหาก็เรียกสมุทัยมันมีเหตุสองเหตุแล้วก็มีผลสองผลถ้าเผื่อเราเจอเหตุที่เป็นมรรคได้ผลก็คือความสิ้นทุกข์นะคะถ้าเผื่อเราเจอเหตุที่เป็นสมุทัยผลก็เป็นทุกข์เพราะอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านเอาผลมาพูดก่อนเหตุเพราะทุกข์ทำไมถึงทุกข์เราสร้างเหตุที่ไม่ดีเราสร้างสมุทัยเพราะเราหมดปัญหาเรานิโรธเราดับทุกข์ได้หมดก็เพราะว่าหนทางที่เราเดินไปนั้นมันอยู่ในมรรคนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเราจะมาพิจารณาอย่างนี้เนี่ยค่ะเราไม่ต้องคอยจนกระทั่งเราปฏิบัติทุกวันในชีวิตประจำวันเรานี้เราจะต้องคิดกันอยู่ตลอดเวลาและไอ้ความคิดเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะพาให้เราเกิดกายกรรมหรือเกิดวจีกรรมถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยกายของเราก็ไม่ขยับขยื่นปากของเราก็ไม่ขยับขยื่นเราก็ไม่ไปว่าร้ายใครหรือเราก็ไม่ประจบประแจงใครนี่เมื่อเรามีกายกรรมเรามีวจีกรรมเป็นของหยาบที่มันเห็นได้ด้วยตาได้ยินได้ด้วยหูเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าใจของเราเนี่ยคิดอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะควบคุมกายกรรมและวจีกรรมของเราให้มันดีให้มันเป็นกุศลเนี่ยเราก็ต้องแก้ที่ใจของเราคือพิจารณาหรือว่าเวลามีอะไรมากระทบใจเราเนี่ยค่ะเราจะตอบสนองออกไปอย่างไรให้ทุกครั้งมโนกรรมของเราคือความคิดของเรามันเป็นมรรคมันไม่เป็นโรงงานผลิตทุกข์มันไม่เป็นสมุทัยเพราะถ้าเผื่อเราไม่เข้มงวดแล้วเราก็ไม่เอาสติตามจ่อความคิดของเราให้ดีๆเนี่ยค่ะคิดทีไรเราคิดเบียดเบียนตัวเองเหมือนเวลาที่เราโกรธมีคนเข้ามาว่าเรานะคะแล้วเราก็ว่าต่อเข้าไปด้วยภาษาไม่น่าฟังภาษาด่าทอเนี่ยค่ะพอคนท้วงติ่งเราก็บอกด้วยความภาคภูมิใจว่าก็เรื่องอะไรในเมื่อเขาด่าเราเราก็ต้องทำให้เขารู้สิต้องสั่งสอนเขาต้องด่าเขาตอบเขาจะได้รู้ตัวซะบ้างนี่คือการที่เราเบียดเบียนตัวเองทำไมดิฉันถึงว่าเบียดเบียนตัวเองเพราะโดยไม่รู้ตัวเราไปซึมซับเอาไอ้คำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่เป็นอกุศลคำพูดที่ทำให้วาจาของเราเนี่ยก็เหม็นเน่าไปอีกหน่อยใครเขาได้ยินวาจาอย่างนี้ของเราเขาก็นึกโอ้โหคนคนนี้น่ากลัวเราอย่าไปเข้าใกล้เราอย่าไปสังสรรค์ด้วยเลยแต่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องปกป้องตัวเองเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็ต้องสั่งสอนเขาแต่จริงๆนะคะไม่ใช่สติความระลึกรู้ของเราไม่มีที่จะปกป้องตัวเองได้ใจเราก็รั่วไปซึมซับเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาเป็นอุปนิสัยเราอยู่ใกล้อะไรเราก็เป็นอย่างนั้นไปอย่างนี้เราเอาตัวไม่รอดนะคะแต่ในทางทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าวิธีคิดอย่างนี้ของเราเป็นวิธีคิดที่ถูกอย่างนี้เรียกว่าคิดแล้วไม่เป็นมรรคคิดแล้วเบียดเบียนตัวเองคิดแล้วเนี่ยทำให้เราได้แต่นิสัยที่ไม่ดีไม่งาม แล้วก็วันหนึ่งพอเราฉุกคิดได้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งรื้อนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้เพราะการปฏิบัติธรรมคืออะไรการปฏิบัติธรรมคือการสร้างนิสัยนิสัยเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนมันจะเป็นเสบียงเราถ้าระหว่างที่เราทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันทุกวันนี้เราตั้งใจเราเป็นพยาบาลเราเจอคนไข้เราก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีงามให้เขาเราเป็นครูเราก็ตั้งใจสอนลูกศิษย์เราอย่างดีที่สุดเราจะเป็นอะไรก็ตามเราให้สิ่งที่ดีที่สุดของเราออกไปถ้าเราทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาต่อไปพอเราหมดหน้าที่การงานเราไปปฏิบัติธรรมไอ้นิสัยที่ดีที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะพอใจเราจะท้อไอ้ความชื่นใจคุณงามความดีที่เราทำไว้มันก็มาหล่อเลี้ยงเราทำให้ใจของเรามีปิติหล่อเลี้ยงมีกำลังตรงนี้มันก็ถึงได้บอกว่าถ้าเปิดในชีวิตประจำวันทุกวันที่เรานึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่เรารักษาใจเราให้ดีอย่างนี้อะไรมากระทบใจเราแทนที่เราจะไปคิดโกรธเคืองขึ้นเครียดเขาซึ่งมันล้วนแต่ทำให้ใจของเราฟกช้ำดำเขียวเราไม่เอานะคะนี่หลายคนก็ถามว่าอย่างนั้นเราก็จะต้องมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังเพราะหลายคนคิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเอารัดเอาเปรียบเราเขาไม่มีความจริงใจต่อเราแต่คนมองโลกในแง่ดีเราก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาหรอกเขาไม่รู้ตัวเขาหรอกนะคะอย่างนี้ไม่เอาเพราะถ้าเกิดเรามองโลกในแง่ดีโดยที่มันไม่อิงอยู่บนความจริงอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งความจริงมันมากระจ่างกับเราจะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคิดดีๆต่อไปได้และคราวนี้เราแย่นะคะแต่การมองโลกในแง่ดีคือถ้าเป็นคนรู้มากเอาเปรียบถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็รู้ตามความเป็นจริงแต่เราอย่าไปเอาจุดนี้มาเป็นจุดเด่นจนกระทั่งมันบังใจเราจนหมดเราพยายามไปหาข้ออื่นที่เป็นข้อดีของเขาเอารัดเอาเปรียบเขาดูมากเห็นแก่ตัวแต่เขาเป็นคนพูดจริงนะคะอะไรที่เขาพูดออกมาเนี่ยเราพบว่าเราเชื่อถือได้เราก็พยายามพอเราจะโกรธเขาหรือเราจะนึกถึงข้อไม่ดีของเขาเราบอกเราเองเราก็มีข้อไม่ดีตั้งเยอะตั้งแยะไปหามันทำไมเอาข้อดีของเขาเป็นคนพูดจาเชื่อถือได้นะคะเขาพูดคำไหนเชื่อถือได้เขาไม่พูดความเท็จเราก็เอาตรงเนี้ยมามองเขาเรียกว่าเรามองโลกในแง่ดีแต่เรามองตามความเป็นจริงเพราะใจอันนี้มันเป็นของจริงมันเป็นของแท้มันเป็นธาตุรู้ที่รู้ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเอามาสอนมันหรือจะเอามาอบรมมันเนี่ยจะต้องเป็นของแท้ของจริงใจมันถึงจะยอมหลงให้แล้วมันถึงจะยอมเชื่อนะคะถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอีกหน่อยเวลาที่เราเจออะไรที่ไม่ถูกใจเราก็รู้มันตามความเป็นจริงไม่ต้องบิดเบือนไม่ต้องไปคิดว่าเขาคงไม่มีเจตนาหรอกนะเขาไม่ได้ตั้งใจเราอย่าไปเอาอุปาทานความยึดมั่นสำคัญผิดไปให้เหตุผลที่มันไม่ใช่ความจริงนะคะเมื่อเขาแสดงอะไรออกมาเราก็ทำเหมือนเราเป็นกล้องถ่ายรูปเราก็บันทึกรูปนั้นตามความเป็นจริงแล้วถ้าเรายังข้องใจไม่รู้ว่าเขาทำด้วยเจตนาหรือเขาทำไปเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าคนสอนเข้ามาผิดแล้วเขาคิดว่าอย่างนั้นเป็นของถูกเราก็เก็บเอาความสงสัยนี้ไว้ก่อนแต่ว่าเราก็รู้พฤติกรรมที่เขาทำตามความเป็นจริงเหมือนกล้องถ่ายรูปมันบันทึกรูปเอาไว้แต่มันไม่ได้มีคำอธิบายว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเราก็หยุดเอาไว้แค่นั้นต่อไปเราได้รู้จักกับเขามากขึ้นคุยกับเขาสิ่งที่เขาพูดเขาคุยอาจจะทำให้เราพอจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือถ้าเราสนิทกับเขาเพียงพอเราก็ถามเขาตรงๆว่าที่คุณทำอย่างนั้นเนี่ยคุณคิดอย่างไร ราก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อรู้แล้วเราสามารถที่จะพูดจาให้เหตุผลซึ่งกันและกันได้แล้วก็จะบอกเขาว่าของอย่างนี้เราไม่ชอบนะเพราะเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเผื่อเขายังจะทำต่อไปเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าธรรมชาติของคนเราไม่เหมือนกันเราเป็นปลาเราชอบว่ายน้ำเขาอาจจะเป็นนกเขาชอบบินเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างทำอย่างที่เราพอใจอะไรที่มันระบากกว่าแรงเรารู้สึกรับไม่ได้เราก็ปลิดตัวออกมาแต่ตรงไหนที่มีเหตุที่เราจำเป็นที่จะต้องทำกับเขาเราก็ระมัดระวังเอาสติกำกับใจเราเอาไว้ไม่ให้เผลอไปตกลงอารมณ์อย่างนั้นขึ้นหรือถ้าเกิดเขาพูดอะไรล่วงล้ำต่ำเกินเรากิริยาของเขาเราแปลแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนเขาไม่เป็นเพื่อนเราเราก็สักแต่ว่านะคะสักแต่ว่าและเราก็ไม่ไปใส่ใจสนใจถ้าอย่างนี้เนี่ยค่ะไอ้ความคิดของเรามันก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าเราไปแปลต่อตามที่อุปทานในใจของเราชอบไม่ชอบเอ๊ะเขาเป็นเพื่อนกับเราเขาพูดได้อย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ชอบพวกเราก็ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่และใจเราก็มัวหมองหมดนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะวิธีที่เราจะค่อยๆฝึกความคิดของเราคืออย่างนี้แล้วคนเราเนี่ยโดยมากสังเกตจะค่ะอย่างอยู่ดีๆปกติบ้านเราเนี่ยพอเลย2 ทุ่มไปแล้วมันก็ไม่เคยมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาวันหนึ่ง4 ทุ่มเกิดโทรศัพท์ดังขึ้นมาใจของคนเราเนี่ยโดยมากพอมันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเราจะไม่เอาสติจ่อแล้วก็นิ่งอยู่กับเหตุการณ์จนกว่าจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ฟังแล้วก็รู้เรื่องพอได้ยินเสียงใจเราต้องนึกถ้าบังเอิญคนที่ในบ้านเรายังกลับบ้านไม่หมดตายจริงรถไปชนกันเหรอหรือว่ามีเรื่องอะไรเราจะคิดในเรื่องไม่ดีไปก่อนนะคะแล้วบางทีก็ตื่นตูมไปเลยแต่ถ้าเผื่อเราเอาใจของเราให้นิ่งๆเอาไว้รอจนกระทั่งไปรับโทรศัพท์อ๋อเพื่อนเราที่ไม่ได้เจอกันมาเป็น10 ปีเขาไปอยู่ต่างจังหวัดนานวันนี้เขาเกิดมีเหตุบังเอิญเข้ามาในกรุงเทพแล้วเขาก็เลยนึกถึงเราขึ้นมาก็เลยโทรว่าเธอว่างอยู่หรือเปล่าเราจะนัดกันพรุ่งนี้เธอจะมีเวลาว่างไหมหรืออย่างไรเนี่ยค่ะไอ้วิธีที่เราเอาสติตามรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะได้เห็นใจของเรานี่นะเราชอบปล่อยให้มันไปคิดในทางที่ไม่ดีคิดแล้วใจของเราก็ถลอกปอกเปิกและเราก็เหมือนไปให้ร้ายคนอื่นนะคะเหมือนตัวอย่างมีว่ามันมีคราวหนึ่งมีคนขับรถยนต์เนี่ยค่ะก็จะเลี้ยวออกมาจากทางเลี้ยวเสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่คนขับรถยนต์เนี่ยขับมาบนทางเอกดีๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมาจากทางโทจับตัดหน้าคือเลี้ยวเข้ามาในถนนทางเอกนะคะเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ารถยนต์เนี่ยแล่นมาเขาก็ไม่ทำท่าว่าเขาจะชะลอหรืออะไรเลยและเสร็จแล้วรถยนต์เนี่ยก็เบรกสุดตัวแต่ก็ไม่พ้นเขาก็มาถูกรถยนต์และตัวเขาเองเนี่ยก็กระดอนตกรถมอเตอร์ไซค์ไปพอคนขับรถยนต์เนี่ยก็นึกการที่มีเรื่องกันเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมองดูท่าทางคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยหรืออะไรเขาก็ไปดูนะคะเห็นว่าบาดเจ็บอาจจะกระดูกหักเขาก็มีน้ำใจเอาไปส่งโรงพยาบาลก็เจรจากันว่าจริงๆแล้วคุณก็ผิดเพราะว่าคุณออกมาจากทางโทแล้วคุณควรจะชะลอคุณก็ไม่ชะลอคุณก็มาชนรถฉันเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดเสร็จแล้วก็ตกลงกันว่าต่างคนต่างซ่อมก็แล้วกันรถยนต์ก็ถูกชนจนกระทั่งบังโคลนก็ยับไปนะคะแล้วก็ไฟหน้าก็แตกก็บอกว่าอาต่างคนต่างไปซ่อมทีนี้ภรรยามาพ่อแม่มา ก็เกิดมีปัญหาต่อมาภรรยาเขาก็พอมาถึงปุ๊บเขาก็อ้างว่าพอเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วก็พบว่าจะมีเข้ากระดูกหักหมอก็ดูแลเขาบอกว่าการที่จะบอกว่าต่างคนต่างซ่อมน่ะไม่ถูกเพราะว่าการที่สามีเขากระดูกหักเนี่ยเขารู้แน่ๆเลยว่าอย่างไรสามีเขาก็ต้องกระดูกไม่ติดแน่ๆเพราะว่ากรรมพันธุ์ทางฝ่ายพี่น้องพ่อแม่ของสามีเนี่ยเคยมีประวัติว่าพอกระดูกเป็นอะไรนิดนึงหักแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดนะคะเพราะว่าเป็นโรคกระดูกวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยคิดแล้วไม่เป็นมาร์กหรอกเพราะคิดแล้วเนี่ยทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจแทนที่เราจะคิดว่าหนอสามีของเรามีเหตุที่กระดูกหักเราทำสมาธิเราแผ่เมตตาให้ใครที่อาจจะเป็นศัตรูเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่กลับไปคิดว่าเนี่ยยังไงยังไงกระดูกก็ต้องไม่ติดแน่ๆแล้วก็คิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรถึงจะเรียกร้องจากคู่กรณีทั้งที่เรื่องจริงๆสามีเราเป็นฝ่ายผิดเองขับรถพุ่งไปชนเขาเองแล้วก็ไม่ดูตามเนื้อผ้าแต่พยายามที่จะเอาความโลภเอาความเห็นแก่สวัสดิภาพของตัวเองและคนของตัวเองนี้เป็นหลักนะคะการคิดอย่างนี้เนี่ยมันบั่นรอนและอีกอย่างหนึ่งมันก็ทำให้คู่กรณีซึ่งตอนแรกเขาก็มีน้ำใจเขาก็ปลอดพอที่จะบอกว่าต่างคนต่างออกค่าเสียหายเอาเองซึ่งเขาก็ขาดทุนเพราะเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและเท่าที่เขาอุตส่าห์เอามาส่งโรงพยาบาลแทนที่จะปล่อยให้อยู่กลางถนนแล้วก็ช่วยตัวเองก็เรียกว่าเขาก็มีน้ำใจอย่างมากแล้วอย่างน้อยที่สุดถ้าเผื่อภรรยารู้คิดแล้วเป็นมรรคเนี่ยก็จะต้องขอบคุณนะคะหรือพูดจาที่แสดงความเป็นไมตรีต่อกันไม่ใช่นึกถึงแต่ว่าเราจะคว้าเอาให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่เราได้คืบก็จะเอาสอบได้สอบก็จะเอาวาเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเรามองดูอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ความคิดของคนเราเนี่ยคิดให้เป็นสุขก็ได้คิดให้เป็นทุกข์ก็ได้หรือคิดแล้วมันแช่งตัวเองก็ได้นะคะเพื่อใจที่เราคิดอะไรที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยเหมือนแช่อิ่มอยู่ในยาพิษพอแช่อิ่มอยู่ในยาพิษนานๆๆๆเข้าเราจะคิดดีๆเราจะคิดให้มีเมตตาเราจะคิดให้มีทานมีศีลมีภาวนาเราก็คิดไม่เป็นเราก็คิดแต่เป็นกิเลสเป็นนิวรณ์เป็นอะไรๆที่มันล้วนแต่เบียดเบียนใจเราเผาไหม้ใจเราทำให้ใจของเราเนี่ยหมดพลังหมดคุณภาพนี้ก็มาดูนะคะว่าวิธีคิดของคนเรามีเรื่องซึ่งมีเด็กหนุ่มคนนึงค่ะเขามาฟังรายการของดิฉันแล้วเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในชีวิตของเขาเขาเล่าว่าเขาเนี่ยมีพี่น้อง3คนพี่คนโตเป็นผู้ชายถัดมาก็ถึงเขาก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็มีน้องสาวทีนี้ตลอดชีวิตที่เขาเติบโตมาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยได้อะไรที่เป็นเสื้อใหม่รองเท้าใหม่หรืออะไรคือพ่อแม่ไม่เคยซื้ออะไรที่จะบอกว่านี่ของลูกนะคะให้เขาเลยมีแต่ว่าพอเสื้อคับเสื้อขาดก็จะเป็นเสื้อของพี่เนี่ยมาให้เพราะพี่ชายกับเขาห่างกันปีหนึ่งและตัวเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเด็กเนี่ยเวลาที่โตบางครั้งมันโตเร็วนะคะและเสื้อที่ใส่เนี่ยยังไม่ทันช้ำยังไม่ทันขาดเขาก็จะได้แต่ของพี่แต่พอน้องทีไรน้องก็ได้ของใหม่ทุกทีเขาลืมนึกไปว่าเขาเป็นผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงน้องจะใส่ของที่อย่างเขาเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาโตขึ้นมาด้วยความฝังใจว่าพ่อแม่เนี่ยรักแต่พี่ชายกับน้องสาวเขาเนี่ยบังเอิญเป็นลูกคนกลางก็เข้าตำรา Wednesday Child ก็คิดไปต่างๆนานาคิดไปแล้วก็เห็นแต่ว่าพ่อแม่ไม่รักเรานะคะเขาก็โตขึ้นมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแต่เขาก็ไม่เคยปิดปากพูดความรู้สึกเหล่านี้ให้พ่อแม่รู้จนเขาอยู่มัธยมเขาก็ไปติดใจเพื่อนรุ่นพี่ที่โตกว่านะคะแล้วเขาก็เลยออกจากบ้านไปแล้วเขาก็ไปเรียนกับรุ่นพี่นั่นนะคะคือไปเรียนภาคค่ำแล้วก็ตามพี่ไปทำงานหาเงินเป็นเด็กซ่อมรถบ้างรับจ้างทำโน่นทำนี่ด้วยความชื่นชมในพี่ที่รู้สึกว่ามีบุคลิกเป็นหัวหน้านะคะนี่พออยู่กันไปสักพักหนึ่งเขาก็มีงานทำมีเงินพอสมควรเนี่ยค่ะก็บังเอิญไปได้เพื่อนที่ชอบใจแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันทีนี้เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องของจิตใจอยากจะปฏิบัติอยากจะไปเที่ยวตามวัดต่างๆที่มีการฝึกให้ภาวนาเพราะเขาเป็นคนที่เวลาอยู่กับใครเนี่ยเขาก็ติดใจคนนั้นน่ะนะคะเขาก็รักเพื่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตามเพื่อนไปฝึกภาวนาด้วยก็คงจะเป็นโชคดีของเขาพอเข้าไปทำภาวนาได้จากพักหนึ่งเนี่ยค่ะจิตเขาก็รวมๆเป็นสมาธิแล้วเขาก็รู้สึกว่าใจที่รวมเป็นสมาธิเนี่ยมันทำให้เขาสบายขึ้นแล้วเขาก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นเขาก็เลยมาทำสมาธิทุกคืนก่อนนอนนี่คืนหนึ่งเนี่ยค่ะที่เขาทำสมาธิจิตเขาก็ลงรวมพอลงรวมดีสนิทดีเนี่ยมันก็มีเป็นนิมิตขึ้นมาก็เห็นเรื่องของตัวเขาเองสมัยที่เป็นเด็กๆนะคะว่าพ่อแม่ก็เอาเสื้อของพี่มาให้ใส่บ้างหรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่ไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรู้สึกของเขาอย่างที่เขาเคยคิดมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนเขาเป็นตัวพ่อตัวแม่เป็นต้นว่าเสื้อเขาขาดแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ปรึกษากันว่าเราก็ต้องหาเสื้อใหม่ให้ลูกแม่ก็ไปเอาไอ้เสื้อของพี่ชายที่มันใส่ไม่ได้แล้วแต่มันยังดีอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่ก็ช่วยกันสำรวจดูว่ามันเก่ามันขาดหรือยังอะไรในที่สุดก็บอกว่ามันยังดีอยู่นะไม่ใช่ว่าเราไม่รักลูกแต่เราก็ต้องประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยนักทั้งพ่อทั้งแม่ก็เห็นพร้อมต้องกันว่าลูกเราใส่แล้วเขาก็คงไม่น้อยหน้าคนอื่นไม่ใช่ว่าไปเอาของที่มันพังของที่มันชำรุดแล้วมาใส่นะคะหรือเวลาที่เขาเจ็บเป็นไข้เนี่ยพ่อกับแม่ก็ผลัดกันถ้าเกิดแม่ไปเอนหลังนอนพักซะก่อนพ่อก็จะดูเขาร้องพ่อก็จะแบกเขาอุ้มจนกระทั่งเขาหลับไปแล้วแม่ก็จะตื่นขึ้นมาผลัดกันซึ่งเมื่อเขาเล็กๆเนี่ยเขาไม่เคยได้สังเกตอย่างนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นของธรรมดาพ่อแม่ก็ต้องดูเขาอย่างนี้แต่หลังจากที่เขามีสมาธิและเขาเห็นนิมิตอันนี้เนี่ยค่ะเขาก็ได้ประจักษ์ในใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่รักเขาไม่ได้น้อยไปกว่ารักพี่ชายหรือรักน้องสาวเขาเลยแต่เพราะว่าท่านมีเหตุผลของท่านซึ่งท่านก็ไม่เคยอธิบายให้เขาฟังเขาเองเขาก็มีความน้อยใจแหนงใจซึ่งเขาก็ไม่เคยอธิบายให้พ่อแม่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกกินใจเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยไม่เคยได้พูดกันให้รู้หลังจากออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเขาบอกใจของเขามันเกิดความซาบซึ้งแล้วก็กตัญญูในพ่อแม่ก็นึกขึ้นมาว่าพ่อแม่จะห่วงเขายังไงหรือว่าจะวิตกทุกข์ร้อนยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวมีเขาประจักษ์ในใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่รักเขาวันรุ่งขึ้นพอเสร็จงานเขาก็ไปที่บ้านเก่าพ่อแม่ก็แก่ไปเยอะแล้วพอเห็นเขา ก็ดีใจนะคะจนกระทั่งน้ำตาไหลทั้งคู่ว่าโอ้ยลูกไปอยู่ที่ไหนมาพ่อแม่ก็ตามจนไม่รู้จะตามอย่างไรก็ได้แต่สวดมนต์ไหว้พระว่าขอให้เขาเนี่ยปลอดภัยเขาก็กราบพ่อแม่แล้วก็เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกของเขาแล้วก็เล่าให้ฟังถึงว่าเขาเนี่ยไปภาวนาแล้วก็ได้สมาธิแล้วก็ได้ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยห่วงว่าเออพ่อแม่เนี่ยจะทุกข์จะคิดถึงเขาหรือว่าจะห่วงเขาอย่างไรบ้างพ่อแม่ก็น้ำตาไหลนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้ก็ขอโทษลูกว่าเออถ้าเผื่อลูกเล่าให้พ่อแม่ฟังสักนิดหนึ่งพ่อแม่ก็จะอธิบายให้ฟังตกลงพ่อแม่ก็เลยขอโทษลูกเป็นการใหญ่ว่าเป็นความผิดของพ่อแม่เองที่ทำให้ลูกทุกข์เดือดร้อนถ้าเผื่อพ่อแม่รู้อย่างนี้เนี่ยก็จะอธิบายก็จะบอกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างให้เห็นว่าวิธีคิดของคนเราบางครั้งถ้าเผื่อเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยคิดไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจตามอารมณ์เนี่ยคิดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะเห็นแต่ว่าอย่างที่ใจเราคิดนะคะเหมือนอย่างในชาดกเรื่องพญาฉัตรทันที่พญาฉัตรทันมีนางช้างสองเชือกนะคะพญาฉัตรทันเองรักษาศีลและท่านเองท่านก็ประพฤติตนอยู่ในทํานองคลองธรรมมีอะไรท่านก็ให้นางช้างสองเชือกโดยเสมอภาคกันทีนี้วันหนึ่งที่จะเกิดเรื่องเนี่ยท่านพาฝูงบริวารกับนางช้างสองเชือกไปเที่ยวชมป่าซึ่งดอกสาละกำลังบานท่านก็เอาหัวท่านตรงตะพองเนี่ยไปชนเหมือนเขย่าต้นไม้ให้ดอกมันโปรยลงมาและท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะทีนี้ปรากฏว่านางช้างตัวที่ขี้อิจฉามันไปยืนอยู่เหนือลมขณะที่มันยืนอยู่เหนือลมเนี่ยมันก็มองไปที่นางช้างอีกตัวที่ยืนอยู่ใต้ลมก็พบว่าลมมันพัดดอกสาละที่โปรยลงมาเนี่ยไปเคลียตามไหลตามหลังนางช้างแล้วก็ปลิวตกลงมาอยู่ที่พื้นรอบๆตัวนางช้างทำให้สวยมากมันก็หันมามองตัวเองเพราะตัวเองอยู่เหนือลมลมก็พัดดอกไม้ไปทางโน้นหมดขณะที่กำลังแค้นว่าตัวเองไม่มีดอกไม้เลยสักดอกหนึ่งไอ้กิ่งไม้ที่มันหักลงมาด้วยเนี่ยค่ะมันลมพัดไปไม่ได้มันก็ตกลงมาทิ่มต่ำบนตัวนางช้างมันก็แค้นพอแรงแล้วโอ้พญาช้างเนี่ยลำเอียงเอาแต่ดอกไปให้อีนางตัวที่อยู่ใต้ลมแล้วยังแกล้งเอากิ่งไม้มาตำตัวเองอีกทีนี้ขณะที่กำลังโกรธอยู่ตะหงิดตะหงิดอย่างนั้นเนี่ยค่ะไอ้มดแดงมดดำที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้มันก็ไปกัดนางช้างเข้าไปในงวงบ้างนะคะไปกัดตามตรงเนื้ออ่อนๆบ้างนางช้างก็เลยแค้นมากขึ้นว่าเนี่ยพญาช้างแกล้งเห็นไหมคะใจของคนเราเวลาที่เราไม่อยู่กับเหตุผลเราไม่เอาสติตามรักษาให้ธาตุรู้อันนี้เนี่ยมันรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันตกเข้าไปในลมของอารมณ์มันกลายเป็นกิเลสแล้วมันก็กลายเป็นโรงงานผลิตทุกข์ยิ่งคิดมันก็ยิ่งเบียดเบียนตัวเองแล้วเมื่อมันเบียดเบียนตัวเองจนร้อนไปหมดแล้วมันก็สาดความร้อนเนี่ยไปให้คนอื่นเพราะเราร้อนนี่จะให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไรมันก็กลายเป็นเรื่องที่มันจองเวรจองกรรมกันไปหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตที่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมพระเทวทัตถึงจะต้องทำทุกอย่างที่มันตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าคิดที่พระพุทธเจ้าทำนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะปฐมเหตุเนี่ยก็บอกว่าเดิมพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยเป็นพ่อค้าเร่กันทั้งคู่ท่านอยู่เมืองเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างก็เอาสินค้าของตัวเนี่ยออกมาขายเดินไปบนเส้นทางเดียวกันแต่ไม่เคยรู้จักกันเพราะพระเทวทัตจะออกก่อนและอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงจะออกตามก็ไม่เคยเจอกันเลยทีนี้วันที่จะเกิดเหตุเนี่ยพระเทวทัตออกไปพอไปถึงชานเมืองก็ไปถึงกระท่อมของยายกับหลานคู่หนึ่งซึ่งยายเนี่ยก็ ไม่มีเวียวแรงจะไปทำมาหากินตกลงก็ไม่มีสตังค์ที่จะให้หลานไปซื้อของเล่นหรืออะไรได้ก็ต้องประหยัดมัธยัสถ์ไว้สำหรับซื้ออาหารที่จะกินพอพ่อค้าเร่มามันก็มีของเล่นมันก็มีอะไรนะคะหลานก็ร้องยายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นึกได้ว่าเรามีถาดเก่าๆอยู่ใบหนึ่งมันสกปรกคล่ำคร่าเป็นหมองเป็นเหมือนอย่างกับขี้สนิมแต่ก็ไม่ใช่มันเป็นสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะยายก็ไปเอาถาดใบนี้ออกมาแล้วก็ถามพ่อคาเร่ว่าพ่อเอ้ยไอ้ถาดเก่าๆใบเนี้ยจะพอแลกของเล่นให้หลานฉันได้ไหมพระเทวทัตรับถาดมาก็รู้ด้วยน้ำหนักแล้วว่าถาดใบนี้น่าจะเป็นถาดทองคำนะคะก็แอบขูดดูก็แน่ใจว่าเป็นทองคำแต่ความที่พระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่คนซื่อก็คิดเอาเองว่าโอ้วันนี้เราได้ลาบแล้วเราก็จะทำเล่นเนื้อเล่นตัวกับยายว่าไอ้ถาดสับปะรังเกเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำไมหนักก็แสนหนักเพราะว่าไหนๆเราก็จะต้องเดินทางไปขายของอีกสักพักหนึ่งเราจะแบกไปให้หนักทำไมแต่วันนี้เราจะไม่ไปขายจนกระทั่งบ่ายอย่างทุกวันพอไปอีกสักนิดหนึ่งเราก็จะย้อนกลับมาแล้วเราก็จะเอาของเล่นเนี่ยให้ยายแล้วเราก็แลกเอาถาดทองคำไปนะคะพระเทวทัตคิดดีดลูกคิดลำแก้วแล้วก็ยืนยันกับยายว่าไอ้ถาดเนี่ยไม่มีราคาค่างวดไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่ก็กระหยิบใจว่าอีกสักประเดี๋ยวฉันจะกลับมาเอาถาดทองคำทีนี้ระหว่างที่พระเทวทัตยังไม่กลับมาพระพุทธเจ้าก็มาหลานซึ่งร้องจนเหนื่อยหยุดร้องแล้วอ้าวมีพ่อค้าเล่มาอีกคนหนึ่งอีกแล้วร้องใหม่นะคะยายก็คราวนี้ก็ไม่ได้มีความหวังอะไรหรอกแต่ถ้าไม่ทำอะไรซะเลยหลานมันก็จะหาว่ายายเนี่ยไม่สนใจยายก็ไปหยิบถาดใบนั้นมาโดยไม่คาดคิดว่าพระพุทธเจ้าจะซื้อจะยอมแลกนะคะก็พูดให้หลานเห็นว่าฉันก็ได้ขวนขวายแล้วนะแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนซื้อพอท่านรับมาท่านก็บอกยายว่าโอ้ถาดของยายเนี่ยเป็นถาดทองคำนะสินค้าทั้งหมดของฉันเนี่ยราคาก็ยังไม่ถึงถาดของยายเพราะฉะนั้นฉันไม่มีสตังค์จะซื้อถาดยายหรือว่าจะหาของมาแลกกับของของยายได้ยายก็สงสัยบอกพ่อดูให้แน่นะเพราะเมื่อกี้มีพ่อค้าคนหนึ่งเขามาแล้วแล้วเขาบอกว่าถาดเนี่ยไม่มีราคาค่างวดพระพุทธเจ้าก็ไปหาหินมาฝนให้ยายดูว่านี่เห็นไหมมันเป็นทองแท้ๆเลยถ้าเผื่อขัดได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นทองคำหลังทั้งถาดเนี่ยยายก็นึกถ้าเราเอาถาดนี้ไว้ก็อันตรายเพราะรู้แล้วว่าพ่อค้าเร่คนหนึ่งเนี่ยไม่ซื้อแล้วก็พ่อค้าเร่คนนั้นก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นทองคำนะคะเพราะฉะนั้นยายก็คิดว่าถ้าเผื่อยายเอาถาดนี้ให้พ่อค้าคนนี้ไปแลกกับสินค้าทั้งหมดยายก็จะได้เอาบ้านเนี่ยเหมือนมีสินค้าขายกระจุกกระจิกเป็นร้านชำเล็กๆแล้วพอขายหมดเราก็มีทุนที่จะไปซื้อสินค้าใหม่มาขายไปเรื่อยๆก็คงเป็นวิธีที่จะทำมาค้าขายพอที่จะเลี้ยงตัวเองไปจนกระทั่งสิ้นชีวิตหลานก็คงจะโตพอที่จะทำอะไรดูแลตัวเองไปได้พอคิดอย่างนี้ยายก็บอกกับพ่อคาเร่ว่าเอาเถอะพ่อเอ้ยถึงถาดใบนี้จะแพงกว่าของของท่านทั้งหมดเนี่ยแต่เราก็พอใจที่จะให้ท่านเพื่อแลกกับของของท่านทั้งหมดจะได้ยายจะได้ขายของกระจุกกระจิกอยู่ตรงนี้แล้วก็พอที่จะเอากำไรไว้เลี้ยงตัวเองได้พ่อคาเร่ก็บอกยายแน่ใจนะเพราะของของเขาเนี่ยมันถูกกว่าถาดของยายเป็นต้นว่าถาดของยายราคา4บาทเนี่ยไอ้ของของเขาเนี่ยก็ไม่ถึง3บาทดีหรอกนะคะเหมือนอย่างกับว่าเขาได้กำไรจากยายไปเนี่ย7/1/4ทีเดียวเชียวยายก็บอกยายเต็มใจเพราะฉะนั้น พ่อค้าเร่ก็ตกลงก็เอาถาดทองคำไปยายก็ได้ทรัพย์สินเอาไว้หมดนะคะพอตกลงกันร้านก็ได้ของเล่นก็ดีสักพักหนึ่งพระเทวทัตก็มาก็บอกกับยายบอกยายเราไปขายของได้กำไรเยอะเอาเถอะเราก็จะเอาของเล่นให้หลานเจ้าเพื่อแลกกระถางอันนั้นน่ะนะคะยายก็บอกว่าไม่มีแล้วล่ะถาดอ่ะเพราะว่ามีพ่อค้าอีกคนหนึ่งมาเห็นไหมเขาให้ของเขาทั้งหมดที่เจ้าเห็นเนี่ยแล้วเขาก็เอาถาดไปแล้วพระเทวทัตคิดไม่ทันว่าความคิดของตัวเองเนี่ยมันไม่เป็นมรรคแล้วมันเป็นกิเลสแค่ไหนแล้วมันรู้มากเอาเปรียบเขาแค่ไหนเพราะพระเทวทัตคิดว่าถาดอันนี้เป็นถาดของท่านแล้วนะคะพอรู้จักยายแค่นั้นอ่ะก็ตั้งโอกาสแจ้งว่ามันผู้ใดบังอาจมาเอาถาดทองคำของเราไปถาดทองคำกลายเป็นของเราแล้วนะคะมันผู้ใดบังอาจมาเอาถาดทองคำของเราไปขอจองเวรทุกภพทุกชาติจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยอย่าได้มีความสุขเลยเป็นอันขาดเพราะว่าบังอาจมาเอาสิ่งของที่ต้องประสงค์ของเรามาเอาของของเราไปเนี่ยค่ะจากจุดเล็กๆที่พระเทวทัตไม่ได้คิดให้ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ไปเหมาเอาเองตามกิเลสว่าเมื่อฉันเห็นก่อนมันก็ต้องเป็นของของฉันแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้ที่ฉันจะเอาเนี่ยฉันเอาด้วยความถูกต้องด้วยความเที่ยงธรรมยุติธรรมกับเจ้าของหรือเปล่ามันเหมือนใครมียาวสาวได้สาวเอาใครมีเล่ห์กลมารยาฉันก็จะเอามาเป็นของฉันให้ได้นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ภพชาติที่เกิดกันต่อมาเนี่ยก็จองเวรกันไปเรื่อยทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้จองด้วยพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นกวางพระเทวทัตก็เกิดมาเป็นกวางก็มีลูกฝูงสองข้างก็เกิดพระเจ้าพาราณสีซึ่งแผ่นดินของท่านเนี่ยก็ครอบคลุมป่าที่พญากวางสองตัวนี้อยู่เกิดชอบใจเนื้อกวางก็ให้พ่อครัวเนี่ยต้องออกมาลากกวางทุกวันจนกระทั่งกวางก็เดือดร้อนไปหมดบางทีก็แทงลูกก็อะไรต่ออะไรพญากวางคิดดูแล้วก็เลยตกลงกันว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยพญากวางสองตัวเนี่ยจะจัดลูกน้องสลับวันกันวันนี้เป็นลูกน้องของพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้เป็นลูกน้องของพระเทวทัตให้มาคอยแล้วก็ให้พ่อครัวมาเอาไปทำอาหารถวายพระเจ้าพาราณสีนี้เมื่อตกลงกันอย่างนี้ตกลงกับพ่อครัวพ่อครัวก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีก็เลยบอกว่าพญากวางสองตัวเนี่ยท่านอภัยทานให้ไม่เอาชีวิตนะคะก็กลายเป็นว่าลูกน้องเนี่ยจะสลับกันมาเหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยความรับรื่นจนกระทั่งวันหนึ่งนางกวางของพระเทวทัตเนี่ยท้องแก่ก็ไปขอร้องกับพระเทวทัตว่าขอไม่ใช่ว่าตัวเองจะไม่ยอมไปให้เขาฆ่านะคะแต่ขอเลื่อนให้ตัวถัดไปเนี่ยไปถูกฆ่าก่อนแล้วพอตัวเองคลอดลูกเรียบร้อยลูกปลอดภัยแล้วเนี่ยตัวก็จะมายอมถูกฆ่าแต่ว่าถ้าตายตอนนี้เนี่ยลูกในท้องก็จะตายด้วยพระเทวทัตก็ไม่ยอมนะคะนางกวางตัวนี้ก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแสดงเหตุผลให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยสงสารแต่จะไปเอาลูกน้องของตัวเองให้ไปตายแทนมันก็ไม่ถูกนะคะก็เลยตัวเองก็เลยไปยืนคอยที่พ่อครัวจะมาเอาไปทำอาหารเพื่อให้นางกวางเนี่ยได้คลอดลูกเสียก่อนทีนี้พอพ่อครัวมาถึงก็ไม่กล้าเอาพญากวางไปฆ่าเพราะว่าพระเจ้าพาราณสีบอกเอาไว้แล้วว่าสองตัวนี้ได้รับอภัยทานก็บอกกับพญากวางบอกว่าไม่ได้ต้องเอาลูกน้องมาต้องเอากวางอื่นมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปเอาไม่ได้เพราะเหตุผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะตกลงพ่อครัวก็เลยต้องไปกราบบังคมทูลพระเจ้าพาราณสี พระเจ้าพาราณสีพอฟังแล้วเนี่ยท่านก็ได้สติว่าเออหนอเราเป็นถึงเจ้าชีวิตเราเป็นคนแท้ๆแต่เราก็ไม่เคยมีความคิดอะไรที่จะปกปักรักษาไพร่ฟ้าประชากรหรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเขตแผ่นดินของท่านให้ร่มเย็นเป็นสุขดูสิพญากวางซึ่งเป็นสัตว์แท้ๆแต่ยังมีความคิดที่กล้าหาญแล้วก็ปกป้องลูกน้องถึงปานชนีเนี่ยนะคะท่านก็เลยตั้งพระทัยว่าจะนี้ต่อไปจะไม่เสวยเนื้อกวางอีกแล้วก็เลยบอกประกาศว่าตั้งจะนี้ต่อไปไม่ต้องไปเอาชีวิตกวางแล้วก็ให้อภัยทานกับกวางทั้งสองฝูงนี้แล้วก็เลยให้อภัยทานกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในแผ่นดินของท่านว่าประชาชนทั้งหลายก็ไม่ควรจะไปล่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลายนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมความคิดที่ดีความคิดที่เป็นมรรคเนี่ยนอกจากจะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วถ้าเผื่ออานิสงส์มันมีมากก็สามารถที่จะแผ่ความสงบผาสุขไปกว้างไกลไปถึงสิ่งอื่นสิ่งอื่นได้ด้วยอย่างที่พญาปางโพธิสัตว์ทำอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าวิธีคิดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะได้มาเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะโดยมากธรรมชาติของใจของเราแม้จะเป็นธาตุรู้แต่มันไม่ได้บริสุทธิ์มันไม่เคยที่จะฝึกให้สติสัมปชัญญะปัญญาเห็นชอบมาคอยปกปักรักษาพอที่ผัสสะอะไรมากระทบปุ๊บความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นมรรคทุกครั้งไปมันก็จะไปตามอารมณ์ไปตามนิวรณ์ไปตามกิเลสถ้าเผื่อมันถึงขั้นว่ามาดึงดูดใจเราให้รักเหมือนสมัยก่อนพระราชาทั้งหลายพอท่านพอใจผู้หญิงคนไหนไม่ว่าเขาจะมีลูกมีผัวแล้วก็จะต้องเอาให้ได้แล้วพระราชาหลายหลายองค์นะคะถ้าเผื่อมีผัวแล้วก็หาเรื่องฆ่าผัวมันเสียหรือไม่อย่างนั้นก็ออกอุบาย500สีพันอย่างที่จะส่งสามีให้ไปทำกิจแล้วในที่สุดก็ต้องตายจนได้นะคะเพื่อจะเอาเมียเขามาอันนี้คือความคิดของเราไม่ได้พยายามที่จะปฏิบัติหรือว่าเอาสติความระลึกรู้ตามเป็นจริงไปเป็นแนวไปเป็นรั้วเอาไว้มันก็เลยอะไรที่มายั่วยุให้ความอยากหรือความโกรธหรือความหลงมันฟูขึ้นมาเราก็เอาใจของเราไปให้มันประทับทรงแล้วก็เอากายกรรมเอาวจีกรรมของเราไปเป็นขี้ข้ามันทำสิ่งที่เดือดร้อนทุกเดือดร้อนกับตัวเองแต่ไม่ได้รู้สึกตอนนั้นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นหนี้เป็นสินเป็นสิ่งที่ตัวเองเบียดเบียนตัวเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ทำไปด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องแล้วพอเวลาที่ผลมันเกิดขึ้นมาก็มองไม่เห็นด้วยว่าเงื่อนที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเพราะเราเองเป็นคนทำก็ไปโทษว่าโอ้ยทำไมเราถึงทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ทำไมเราถึงได้ลำบากต่างๆนานานะคะมันก็เลยยิ่งทำให้เราเนี่ยติดลมติดลึกหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเราไม่เคยที่จะย้อนกลับไปหาที่เหตุแล้วก็แก้ที่เหตุให้ได้ทีนี้ถ้าเผื่อเราคิดพิจารณาให้เป็นมรรคอย่างไม่เป็นแต่เราฉลาดพอที่เราจะมองดูผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าของทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าเผื่อสิ่งที่เราทำทุกวันนี้มันถูกต้องผลที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏแก่เราแต่ละเวลานาทีในชีวิตเนี่ยมันก็ควรจะเป็นที่ถูกกายถูกใจเราเมื่อเราเจอแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เดือดร้อนก็แสดงว่าเหตุที่เราทำนั้นมันจะต้องไม่ถูกเราก็รู้อยู่แล้วเหตุมันมีสองเหตุเท่านั้นคือมรรคกับสมุทัยเพราะฉะนั้นแต่นี้ต่อไปอะไรที่เราจะทำเราทำตรงกันข้ามเสียถ้าเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายเราหมุนกลับไปทางขวานะคะอะไรที่เราเคยบอกว่าชอบเราบอกไม่ชอบ เราใช้ตรรกะง่ายๆอย่างนี้ค่ะแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะพบว่าของที่มันเคยเลวร้ายมันเคยมีแต่เรื่องตื่นขึ้นมามีแต่เรื่องทับถมไปเรื่อยมันค่อยๆ คลี่คลายขึ้นเราก็จะได้แน่ใจว่าอ๋อทิศทางที่เราตีเนี่ยนะมันผิดทีนี้พอต่อไปสติของเราเริ่มมาอยู่กับใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจเหตุผลเราก็จะรู้ว่าที่เราเคยทำไปนั้นมันไม่ถูกนะคะแล้วต่อไปตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นให้เราเข้าใจว่ามันไม่ถูกอย่างไรแล้วทำไมไอ้สิ่งที่เราทำใหม่เนี่ยมันจึงเป็นมรรคทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเปิดตอนแรกเรายังไม่เข้าใจเนี่ยค่ะเราใช้วิธีง่ายๆว่าผลที่เกิดขึ้นมันไม่เคยดีสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้น